Katmandu slėnis - dievų ir dakinių žemė. Didžiąją Nepalo karalystės dalį užima neįveikiami, neįžengiami kalnai, kurių vidutinis aukštis yra 6 km virš jūros lygio. Tad pagrindinis šalies gyvenimas verda Katmandu slėnyje, kuris ezoteriniuose tekstuose apibūdinamas kaip ypatinga kosminių energijų susitelkimo vieta ar mistinės Himalajų mandalos centras. Nuo seno šis slėnis buvo vadinamas dar ir Deva Bhumi, dievų žeme, nes žmonės visada jautė čia tvyrančias galias ir mokėjo jomis naudotis. Garsėjo šios vietos ir kaip dakinių valdos, todėl buvo ir tebėra lankomos tantrinių jogų bei joginių. Nekartą į Nepalą buvo atkeliavęs Padmasambhava, o gal ir dabar čia tebėra, nes tiesiog fizinį Guru Rinpočės buvimą gali jausti jo meditacinėse Janglešo ir Asūrų olose Parpinge. Į Nepalą jis siuntė savo žmoną bei mokinę Ješė Cogyal, liepęs šiai Bhaktapuro miestelėje susirasti 16-metį tantrinį partnerį Atsarą Calį. Gražioji joginė pėsčiomis keliavo iš pietų Tibeto, te pasiėmusi dubenėlį išmaldai ir aukso smilčių išpirkai. Mat guru nurodė, kad jaunikaitis, slapta dievybės Hajagryvos emanacija, žemiškajame pavidale bus iš Indijos atgabentas vergas. Tik atėjusi į Bhaktapurą, Turgaus aikštėje Ješė tuštą jau susirado Atsarą, tačiau joginė pritrūko aukso jam išpirkti. Tuo metu Nepale vyko karas, o viename mūšyje žuvo mylimiausias Bhaktapuro valdovo sūnus. Cogyal pasisiūlė jį prikelti iš numirusiųjų, bet su sąlyga, kad už šią paslaugą bus išpirktas Atsaras Cali. Visiems matant, jį įvykdė stebuklą, o valdovo sūnui vėl atgavus kūno šilumą ir pradėjus alsuoti, šitaip uždainavo. Aš joginė, apgaupta guru Padmasambhavos malonės, nei gyvenimas, nei mirtis man nekelia baimės. Todėl ir jos ryšys su Atsaru Cali buvo kiek kitoks, nei gali pasirodyti šio laikinio vakariečio patvirkusiam ir pakrikusiam protui. Kaip byloja legendos, lankėsi Nepale ir Mandarava. Kartą medituodama viename kapinyne, jie atrado kūdikį, žindantį negyvos motinos krūtį. Jei taip pagailo naujagimės, kad tuoj pat pasivertė tigre, ėdė numirėlės kūną ir savo pienų penėjo mergytę. Vėliau ši pavadinta Kalasidhi arba Kajadakini, kūno dakinė, taip pat tapo viena iš artimiausių Padmasambhavos mokinių. Nepalo kapinyne išmaitinta beždžionių užaugo ir dar viena Guru Rinpočės palydovė, Ješė Dakini, išminties dakinė, kurios įsikūnyjimą pasakai kurių padavimų ir šiandien galima išvysti Katmandu gyvosios deivės mergelės Kumari pavidalu. Čiodos kelbėjų padampai sangė, kai pasakojama vienoje biografijoje, Nepale nutiko kraupi istorija. Keliaudamas į Tibetą, Katmandu slėnyje jis apsilankė kaip tik tuo met, kai čia siautė baisi epidemija, kurios priežasties niekas negalėjo nuspėti. Sužinoja apie garsaus jogo atvykimą, žmonės į jį kreipėsi pagalbos. Padampa sangė iš karto pasakė, kad dėl nelaimės kaltas milžiniško dramblio lavonas, gulintis upės, kurios vandenį visi geria ištakose. Paaiškėjo, kad jis įstrigęs tarp uolų ir akmenų, todėl gyventojams niekaip nepavyko maitos nutempti į šoną. Tuomet Padampa Sangija ryžosi griebtis magiško tantrinio metodo, vadinamo įėjimu į mirusįjį. Jis trumpam apleido savo kūną, kurį paliko saugoti mokiniui Nakčiungui, mažajam juodžiui. Kol Padampos sąmonės srautas, įėjęs į dramblį ir trumpam jį atgaivinęs, keliavo į kitą krantą, Nakčiungas žvelgė į gražų, stotingą, šviesiaodį savo mokytojo kūną. Juodis visą gyvenimą kentęs dėl savo atstumiančios povizos, nusprendė pasinaudoti puikią progą ir pavogęs garsiojo jogo pavidalą, pabėgo. Liko tik susitraukęs juodas raupų išėstas lavonas. Nugabenęs dramblį į atokią giraitę, sugrįžo Sangija, kuriam nieko kito neliko, kaip tik įsikūnyti bjaurioje Nakčiungo išnaroje. Padampa labai susisielojo, nes buvo įsitikinęs, kad matydami tokią nepatrauklę išvaizdą, Tibeto žmonės nei už ką nenorės klausytis jo doktrinos. Tuomet danguje pasirodė daugybė dakinių, kurios šlovino naująjį jogo pavidalą ir maldavo jį keliauti į Tibetą. Indijos guru pakluso, o dakinės kaip visada buvo teisios. Sniegynų šalyje Padampa Sangija turėjo daugybę mokinių bei pasekėjų, garbinusių jo išmintį ir aukščiausiasias įžvalgas, bet nekreipusių dėmesio į išvaizdą, beje stebinusią beveik visus biografus. Tibeto joginės į Nepalą keliaudavo aplankyti Vadžrajoginės šventyklų Parpingo ir Sančių kaimuose. Čia pastraukė kapinynai, kuriuose, pasak legendų, knibždėte knibždėjo dvasios bei demonai, Pašupati ir Dakšinkali šventovės, kur net šiandien aukojamos kruvinos aukos. Tačiau svarbiausias visų piligrimų tikslas buvo ir tebėra dvi didžiosios Katmandų slėnio stupos – Svajambhunatkas ir Baudhanatkas. Šitai apie Nepalą galvojau visą tris paras trukusią kelionę. Nors dar visai neseniai Katmandų man buvo ne jogų, o hipių piligrimysčių vieta. Gėlių vaikų eros, nežabotos laisvės, kontrkultūros, haliucinogeninių vizijų, narkotinių ekstazijų sinonimas. Palaimos žemė, besąlygiškai saugoma milžiniškų stupų su žydrom ir oranžinėm dievų akimis. Juk kadaise šaunuoliai iš vakarų, švilpiniuodami kokią Himo ar Himmio, Morisono ar Hendrikso melodiją, atitranzuodavo iki Katmandų krovininiais sunkvežimiais, atsibelsdavo palaikiais vos $200 tekainavusiais džipais, tolydžio pasipildydami žolytės, marytės, Lady Hemp, atsargas Turkijoje, Afganistane, Pakistane ar Indijoje. Tai buvo aukso amžius ir didvyrių karta, nepažinusi nei baimės, nei nusivylimo, nei nuovargio. Kai tamstant autobusas pagaliau įrieda į Katmandų, šis neprimena nei mistinio, tantrinių jogų pamėgto kapinyno, nei hipių rojaus. Tai tiesiog dar vienas chaotiškas, purvinas, triukšmingas Pietų Azijos megapolis, karšlygiškai besidabinas vakarietiškais atributais, gėralų, rūkalų ar televizorių reklamomis. Esu per daug pavargusi, kad dar jausčiau ir nusivylimą. O kai pirmo pasitaikiusio viešbučio kambariūkštyje, tirtėdama iš šalčio prieinu prie aprasojusio lango, nubraukiu drėgną miglą nuo stiklo, iš visų raibuliuojančią žiburių jūrą apačioje, ryškia žvaigždės viršuje, o tarp jų švytinti ir šviečiantį įskraidančią lėkštę panašų pavidalą. Nors jis beveik ties horizontu, matau įdėmes dievybės akis. Tai ant aukščiausios kalvos stovinti Svajambhunatkos stupa. Tuomet mane tarsi elektros srovė perlėja, nes iš tikrųjų pasijuntu atvykusi į magišką jėgos vietą. Kita rytą Katmandų skendėja tirščiausiam rūke. Šalta, Himalajuose žiema, kambariai iš burnos virsta garas. O aš nusprendžiu sprukti iš miesto centro ir apsigyventi ten, kur prieglobstį rado ir Tibeto pabėgėliai, prie Baudhanatkos stupos. Nauja pastogė susirandu nesunkiai, o tuomet įmu laukti, kada šis miestas ims ir atsivers į Cezamo uolą. Niekada nesinaudoju kelionių vadovais, storomis brangiomis knygomis, itin nuodugniai nurodančiomis, kur, kada, kaip ir ką dera aplankyti prisiekusiam turistui. Daug išmintingiau patiko tik lajūno sembuvio, pasaulio valkatos, savanoriško tremtinio įstrigusio jį apžavėjusio vietoj iš pradžių mėnesių, o paskui ir metų metams, nesibaigiančio atradimų kupiniems dešimtmečiams, romantiko pažįstančio savąjį Eldoradą kur kas geriau nei buvusią tėvynę, sparnuoto entuziasto, pasiryžusio atverti visus savo pažadėtosios žemės slėpinius. Maloningasis kelionių dievas visada ir visur tokį žmogų pasiunčia. Šį kartą jis mano kaimynas, vardu Rikas. British Passport prisistato. Jam koks 50. Tai nesvarbu, nes Rikas amžinai jaunas, senas hipis. O susipažinusi privalau apžiūrėti nemažą kristalų bei akmenų kolekciją, kalną austų butanietiškų maišelių su svastikomis, išklausyti porą įkvėptų istorijų nutikusių Meksikoje. Jau žinau, kad kelionių dievo pasiūsti žmonės visuomet turi kokią nors nenumaldomą kolekcionavimo aistrą, keistą pomėgį, neįsimiamą atsargą nuobodžių istorijų apie savo klajones ir klejones. Tai reikia tik trupučio kantrybės. Ir štai mes jau važiuojame prie Svajambhunatkos stupos, kosminio magneto, pritraukusio Riką prieš 30 metų ir palikusio savo mistiškos galios orbitoje. Ankstyvas rytas patvinęs baltų ir tirštų rūku. Atrodo, tarsi pasaulis vėl iš naujo susitveria, atsiranda iš nieko, be garso įsproksta iš raudono tekančio saulės brandulio. Mes važiuojame taksi, o radijas transliuoja 68 metų hit paradą. Muzika čia visur tokia, menanti anuos nuostabiuosius laikus. Rikas atsidūsta. Tai buvo laimingosios dienos, o mes jauni, gražūs ir stiprūs kaip dievai, merginos kaip deivys. Nepalo viza kainavo 30 rupijų, maždaug pusę dolerio. Galėjai ją gauti neribotam laikui. Niekam nerūpėjo, ką tu veiksi, Katmandu. Kavinukėse kabėjo skelbimai. Best Jumla Hashish Sold Here. Ir visur galėjai nusipirkti saldainiukų su kanapėmis, nuo kurių prasidėdavo tikras džiazas. O dar magiškieji grybukai, kuriuos piemenys atneždavo iš jiems vieniems težinomų slaptų tarpeklių. Katmandu buvo mažas miestelis, aplink Baudhanatko stupą plytėjo plyni laukai, o prie Svajamhunatko glaudėsi tik viena gatveliukšti – Freak Street, su pigiausiais pasaulyje nakvynės namais. O iš rūko palengva kyla šiandienos Katmandu – gremėzdiški, modernūs namai, daugiaukščiai viešbučiai, atstumantis pasaulis, pasakriko, sukurtas apsukrių kontrabandininkų per Nepalą gabenusių narkotikus ir iš gatvės valkatų tapusių milijonieriais per vieną sėkmingo sandėrio naktį. Monstriškų statinių papėdėje teka gyvenimas nepavaldus laikui. Kaip ir prieš 20, 100 ar 300 metų, moterys pasipuošusios raudonais, purpuriniais, violetiniais sariais aukoja ryžius, mėsą, gėles dievybėms – pirmapradžiais moliniais pavidalais sustingusiems prie slenkščių, šventų akmenų ar medžių. Atnašautojos skambina varpeliais, uždega smilkalus, aliejos lempeles, raudonais sinduros milteliais nuberia dievų galvas, o pačios save laimina kaktas paženklindamos kraujo spalvos tikomis. Tikomis ženklinamos ir karvės, šventi gyvuliai, kurių nevalia nei skersti, nei rykšte sušerti, net jei kokia ir prigulė gromuluoti vidury centrinės gatvės judriausią valandą. Karvėms bei jaučiams garbinti yra skirta net viena speciali metų diena. Tuomet šie raguočiai pošėmi gėlių girliandomis ir visaip kaip lepinami, nors ir šiokią dieną šventi padarai, kad manduslėnėje nepersidirba. Tikima, kad dievų numylėtiniai turi gyventi vienos mylios spinduliu aplink šventyklą, todėl išgabenti jauti kiek tolėliau, pavyzdžiui, laukų arti, būtų jau tabų pažeidimas. Nepale švenčiama ir šuns diena. O šių keturkojų Katmandu devynios galybės. Jie laikomi rojaus vartų sargais ir tikima, kad per juos kalba kai kurios žemesniųjų sferų dievybės. Jei šitai yra tiesa, tai naktimis Katmandu tampa audringų dieviškųjų debatų vieta, nes lojimas, amsėjimas, skalijimas, kaukimas, urzgimas nenutyla ligi pat aušros. Šunys parijai minta žmonių ekskrementais. Ir už tai, kad mandų slėnyje nepasižyminčiame ypatinga tvarka ar higiena, yra labai vertinami. Aplink didžiasią stupą trinasi daugybė paliegusių, nušašusių, beveik nuplikusių šunų. Vieni sako, kad tai buvę vienuoliai nusidėjėliai, antri tvirtina atvirkščiai, kad šventų energijų dėka šie padarai jau yra bevirsta žmonėmis. Kiti keturkojai bei sparnuočiai, oškos, avys, vandens buivolai, vištos, antys, žasys, gausiai skerdžiami ir naudojami žmonių bei dievų reikmėms. Šviežutėlis skerdienas su ką tik nudirta oda kaba kas 10 žingsnių įsikūrusiose mėsininkų būdelėse. Inkstai, kepenys, smegenys, širdys, pupso ant didelių žalių lapų, negyvomis akimis spokso raguotos galvos, o šunys godžiai laka iš dar garuojančio kraujo balučių. Nors budistiniuose tekstuose rašoma, kad dievai išvydę paskerstą gyvulį, alpsta ir rauda, it jų brangiausias kūdikis būtų nužudytas, kai kurie hinduistinio panteono gyventojai, o ypač vietinės dievybės, mėgsta kruvinas aukas. Siaubingai gražuoliai kalis skerdžiami tik vyriškos giminės sutvėrimai ir didesnėse bei mažesnėse Katmandų slėnio šventiklėlėse atnašaujami kas savaitę. Kartą per metus, Dasaino šventės proga, juodąją naktį, ištisos gyvulių bandos aukojamos Hanumanui, Bhairabui ar Durgai bei kitiems kraugeriškiems smaguriams. Paukotų gyvulių krauju tepamina mūsų lenkščiai. Tai apsaugo nuo ligų, vagysčių bei kitų nelaimių. Taip pat tepami dviračių vežimų automobilių ratai ar net lėktuvų sparnai. Tai padeda išvengti avarijų ir katastrofų. Su krauju susiję ir Katmandu gyvosios deivės mergelės Kumari rinkimai. Šiam ypatingam vaidmeniui ieškoma 5-7 metų mergaitės iš Nevarių tautelės, auksakalių kastos. Ji privalo turėti 32 tobulumo ženklus. Blakstienas, lyg karvės, kakla, lyg ilga balta kriauklė, kūna, it banjano medis, skambų ir rimta balsą ir panašiai. Tobuliausiai iš tobuliausių dera neįsigasti pamačius, kaip ožį nukertama galva ir šiukštų neverkti uždarytai apytamsiame kambaryje pilname skerdienos bei šiurpių garsų. Išrinktoji yra visokeriopai garbinama, apgyvendinama šventykloje, puošiama brangiausiais rūbais, o kartą per metus jai nusilenkti ateina net pats Nepalo karalius. Kumari Deivės pareigas atlieka lygi pirmo kraujo, kuris gali ištrykšti jai atsitiktinai susižeidus arba sulaukus paauglystės ir prasidėjus menstruacijoms. Besižvalgant po Katmandu, net burnoj galima pajusti kraujo skonį. Raudonai dažytų ryžių ir žiedlapių pasta nuteptos dievybių lūpos, akys, rankos, gyvulių skerdiena nukryžiuota tarpduriuose krūvomis suversta pakelyse, tabaluojant ten dviračių bagažinių, o ką jau kalbėti apie vėliavas su kūjais ir pjautuvais, Mao Dzeduno portretus ir kraujo spalvos transparantus, Nepali kalba žadančius komunistinį šviesų rytojų. Nepalo karalius taip pat komunistas, bet politika šioje šalyje mane mažiausiai domina. Dabar Riko vedama keliauju prie Svajambhunat stupos. Svajambhunat reiškia viešpatį, kuris egzistuoja pats sau. Tibetiečiai šią stupą dar vadina ta, kuri susitvėrė savaime, arba patiem žinybė. Svajambhunatkas laikomas seniausia stupa pasaulyje, o apie jos atsiradimą istorinių faktų beveik nelikia vien tik legendos. Jos byloja, kad kadaise stupos, o ir viso Katmandu vietoje tyvuliavęs didelis ežeras. Vandenys jame buvo šventi ir stebuklingi, tai pritraukdavė daugelį piligrimų. Kartą ežere stojosi ugnies stulpas, iš kurio iškilo visomis vaivorykštės spalvomis švytintis, brangakmeniais nusakstytas lotosas. Šio stebuklo pasižiūrėti į savo nežemiškų buveinių atvyko net transcendentinės išminties dievas Mandžiušris. Jis taip susižavėjo to, ką išvydo, kad sviedė savo liepsnojantį kardą į ežero vidurį, vandenys akimoju išdžiuvo. Vietoj lotos radosi aukšta kalva, o ant jos auksų žėrinti stupa. Moterims visada labiau patinka Svajambhunatkas, sako Rikas. Šitos stupos energija vyriška, kieta kaip deimantas, sklidina mistinės įtampos. Įsikūnijas Mandžiušris, net stupos akių žvilgsnis rūstus. Mano laikais visos merginos gyveno tik prie Svajambhunatko. Užtat vyrukai rinkosi Baudhanatką, sklidina švelnumo ir atjautos. Prie tos stupos net gali prisiglausti, kaip prie mamos ir paverkti. Juk neveltui, Avalokitė švara, kuriam ji priskiriama, kai kuriuose šalyse, Japonijoje ir Kinijoje, turi moterišką pavidalą. Tačiau Svajambhunatko dar nematyti. Mes einam per kabantį tiltą. Apačioje išdžiūvusi upės vaga, kurioje romiai stovi vandens buivolai, taip sužavėja Bertolucci, filmuojant mažąjį Budą. Dideli pilkėjų kūnai nukrentančio rūko pasidengia tarsi kokiais spindinčiais rasos lašelių tinklais. Po valandos juos paskers, sako Rikas. Gyvuliai nujaučia mirtį ir net šieno neėda. Tikri buivolai visai abejingai žiūri į panosiant pakištas kaugės, o tik dūsauja, liūdnai ir sunkiai. Kiek atokiau lūkurioje šunys. Medžiuose klega varnos ir ratus jau suka maitvanagiai. Tai, kas kažkada buvo upė, bjauriai dvokė. Prieš 30 metų čia tekėjo vandenį, švarūs ir skaidrūs, nostalgiškai prisimena Rikas. Mūsų mergaitės čia plovėsi savo ilgus plaukus ir skalbėsi gėlėtus drabužius. Rika užplūsta ir daugiau prisiminimų. Štai, sako jis, rodydamas į pakrypusį namiukštį. Tai buvo mano pirmoji pastogė Katmandu. Ją valdė milžiniška kokių 40 metų tibetietė, ilga kasė, raudonžandė, didžiakrūtė, plačiausiais pasaulyje klubais, velniškai seksuali. Mano kamarėlė buvo šalia išvietės ir kasdien girdėdavau, kaip ta dieviškoji moteris tai vemia, tai triedžia. Bet net tie garsai skambėjo labai seksualiai. Tryda buvo chroniška visų pirmeivi būsena. Tuomet Katmandu dar nė nesapnavo restoranų su mėsainiais ir picomis. Bet tai buvo rojaus laikai. Štai ir Svajambhunatko stupa. Stovint kalvos papėdėje matyti tik jos spirališkas špilis su 13 įvijų, simbolizuojančių 13 dvasinių pakopų, skiriančių mūsų kasdienę aptemusią sąmonę nuo nušvitusio Budos būvio. O iki stupos veda ilgi statūs laiptai. Laiptai į dangų. Pirmiausia, mus pasitinka akmeniniai ryškiais aliejiniais dažais nutepti Budos, labai ironiškais veidais. Paskui užpuola iš Indijos atvykę profesionalūs elgetos, bet tik naujokams daro įspūdį jų skarmalai, purvini imitę kūnai ir agoniški balsai. Galiausiai atakuoja tibetiečiai. Ilgaplaukiai indieniški khampos, perša sieksninius peilius ir kilograminius turkio vėrinius, Plačiaveidžiai kreivakojai iš Amdo tikina, kad niekaip neapsieisime be varpelių su važiromis, o gražuoliai iš Lhasos man siūlo gremėzdiškus auskarus, kuriuos reikia virvelėmis prisitvirtinti prie viršugalvio, kad nenuplėštų ausų. Kai nuo viso šito šurmulio ima svaigti galva ir pritrūksta oro, vis kopiant nesibaigiančiais laiptais, staiga perveria žvilgsnis. Svajamhunatkas žvelgia į pačias sielos gelmes, perskrodžia visą žmogaus būtį, perveria nesuskaičiuojamus gyvenimus lygi pat pradžios, kurios niekada nebuvo. Oranžinės akys žiaurios, oranžinės akys pašaipios, oranžinės akys atlaidžios. Oranžinės akys, pilnos malonės. Tu esi žemės dulkė, sako dieviškas žvilgsnis. Bet pasaulis tau sutvertas, bylote byloja. Svajambunatkas supa ištisas mažesnių stupų miškas ir įvairiausi akmeniniai, variniai, cementiniai, nepale itin mėgstami mistiniai gyvūnai. Sniegynų liūtai, sparnuoti leopardai, garudos, grifonai, chimeros, drakonai, vienaragiai, dešimtgalvės gyvatės ir kitos – tai nuožmiai, tai žaismingai besišypsančios būtybės. Kaip ir bet kurioje Nepalo šventovėje, sustupa atėjusieji pirmiausia pasisveikina skambindami varpais. Net keista, kad šis paprastas veiksmas tuoj pat atskleidžia visą žmogaus prigimtį – valdingą, melancholišką, aistringą, lėtą, karštą, pamaldžią. Paskui dera eiti ratu pagal laikrodžio rodiklę, sukant 211 maldos malūnėlių. Nepaliečiai barsto gėlių žiedlapius ant stupos nišose rymančių dievų, laiko suminkštintais veido bruožais, kūnais ir drabužių klostėmis. Piligrimai iš Indijos jiems kaktas tapa oranžiniais ar raudonais milteliais ir aukoja vaisius, kurios tuštu jau nusitempia budrai tykančios beždžionys. Tibetiečiai uždega smilkalus ir aliejaus lempeles. Budizmas ir hinduizmas Svajambhunatko erdvėje, kaip ir visame Katmandų slėnyje, pinte susipynę, aukte suaugę, o žmonės paklausti, kokią religiją išpažįsta, dažniausiai sako, besimeldžia visose dievų slėnio šventyklose. Antraja, Baudganatko stupa sava laiko visi tibetiečiai, o legenda apie jos atsiradimą sieja su svarbiausiais Tibeto istorijos personažais. Pasakojimas apie Baudganatko stupą prasideda nuo atjautos dievo Avalokiteshvaros, kuris kartą raudojo apgailėdamas visų žemėje besikankinančių būtybių likimą. Jo ašaros virto dakinėmis, kurioms buvo skirta tarnauti žmonėms. Jos gyvenusios danguose, tačiau viena vogusi gėlės iš rojaus sodų, už tai buvusi nubausta, nutrenkta žemyn ir atgimė moterimi Katmandų slėnyje. Vardu ji buvo Jedzima. Vertėsi augindama bei pardavinėdama viščiukus ir turėjo 4 sūnus nuo 4 vyrų – arklininko, keulininko, šunininko, paukštininko. Į gyvenimo pabaigą moteriškiai pavyko sukaupti šiek tiek pinigų ir ji nusprendė pastatyti stupą, prilygstančią didingai Svajambhu. Žmonės tyčiojosi iš tokio Jedzimos sumanimo, o didikai bei garbūs dvasininkai pavydėjo ir tūžo. Tačiau karalius davė leidimą stupos statybai ir tibetiečiai ją iki šiol vadina Herung Kašor. Leidimas gautas. Tiesa, vietos te buvo leista užimti tiek, kiek užkloja viena vandens buivolo oda. Sumanioji Jedzima supjaustė odą siaurutėlėmis kiautelėmis ir išdėliojo jas didelėje teritorijoje. Stupą motinai statyti padėjo 4 jo sūnus ir 3 gyvūnai – dramblys, asilas, šuo. Sukauptos geros karmos valia, pirmasis sūnus atgimė kaip Tibeto karalius Trisongas Decenas, kurio žmona vienu metu buvo ir joginė Ješi Cogyal. Antrasis kaip Padma Sambhava, trečiasis kaip Šantarakšita, ketvirtasis kaip veikliausias karaliaus ministras. Visi jie 8 amžiuje padėjo budizmo pamatus Tibete. Tibetiečiai dažnai pateikia šią istoriją iliustruodami, kaip veikia karmos dėsnis. Joje dar minima ir vienintelė karaliaus Trisongo Deceno duktė, kuri mirė jauna ir todėl suteikė tėvui nepaprastai daug skausmo. Kai sielvartė skendintis karalius bandė suvokti šį rodos neusitarnautą likimo smūgį, Padma Sambhava paaiškino, kad baigiantis Baudganatko stupos statybai, vyriausias sūnus nusibraukė nuo kaktos prakaitą ir netyčia užmušė uodą. Uodas vėliau ir atgimė karaliaus dukterimi. Budha arba Budganatk reiškia išminties viešpatį. Nepaliečiai ją dar vadina Kasti Čaitija, Rasos Lašo stupa. Pasakojama, kad statant šį monumentą, kad Mandų slėnį kamavo baisi sausra ir žmonės nakčia tiesė ant žemės drobulės, kad paryčiais šios prisigertų rasos, taip reikalingos stupos konstrukcijoms drėkinti. Sakoma, kad Baudhunatka stovi kosminėje jėgos vietoje, kurioje kryžiuojasi bei susitvenkia mistinės Himalajų, Šambalo, žvaigždynų ir net kitų galaktikų energijos. Visas Baudhos kompleksas yra suplanuotas kaip mandala, o pati stupa laikoma milžiniškos transcendentinės nepašvestiesiems neregimos mandalos centru. Legendos taip pat byloja, kad stupa stovi vieno iš 8 mistinių kapinynų vietoje, o tai yra ne tik mirties ar nykimo, bet perkeitimo, metafizinio virsmo, dvasinio atgimimo erdvė. Pasakojama, kad senovėje, ten, kur buvo išplitęs tantrinis budizmas, iš tikrųjų egzistavo 8 didžiosios laidojimo vietos, kuriuose mirusieji buvo kremuojami, atiduodami plėšriesiems paukščiams bei žvėrims, o beturčių ar bekaščių lavonai tiesiog šiaip numetami. Slaptieji tekstai visiems jogams bei joginiams rekomendavo tose vietose medituoti arba bent jau turėti po akmenėlį iš kiekvieno kapinyno. Praktikuojant čiodą, juos buvo galima vizualizuoti ir 8 savo subtiliojo kūno vietose. 8 transcendentiniai mastai įgavę kapinynai vaizduojami visų nuožmiųjų dievybių mandalose. Kiekviename stovi stupa, auga medis, tyvuliuoja ežeras, dega kremacinė ugnis ir medituoja jogas. Netoli Baudhunatko iš tiesų plyti pelkynė, kurios vietoje kadaise buvo ežeras. Prie stupos vartų ir dabar auga Bodhi medis, o regintieji šiandien bei ten vis dar mato paslaptingas ugnis apsuptas dakinių spiečių. Kai kuriuose tibetietiškose kronikose rašoma apie iš tikrųjų čia buvusi kapinyną, kuris vadinosi Naga Talapa, jame gyvenusi kraugerė demonė Kasmali. Šiandien sidabrinis jos atvaizdas stovi mažoje šventiklėlėje stupos papėdėje ir vietinių gyventojų yra švelniai vadinamas Ma Ajima, močiutė. Močiutė spokso raudonomis akutėmis, šypso smulkiais dantukais žėrinčia burnele ir per šiaudelį čiulpia mažo jukaus lavonėlio, kurį turi pasidėjusi ant kelių vidurius. Ma Ajima žmonių labai mylima, kasdien puošiama šviežių gėlių girliandomis ir perengiama naujais raudono šilko ar aukso ataustų brokato drabužiais. Perrengiama ir pati stupa, kasdien keičiamos jo špilį puošiančios įvairias palvės užuolaidėlės, o astrologų nustatytų palankių laiku kabinamos maldos vėliavos. Baudhunatkas žvelgia žydromis, švelniomis, išmintingomis, kartais liūdnomis akimis ir atlikinėja savasias pareigas, kurios, kaip rašoma sakraliniuose tekstuose, yra tokios. Apsaugojimas nuo demonų, piktų dvasių ir ligų, egzorcizmas, blogos karmos apvalymas, o svarbiausia – visų troškimų išpildymas. Žmonės eina ir eina ratus aplink visą apimančio gerumo pritvinkusią stupą, o oras net vibruoja nuo per amžius čia susikaupusių maldų. Vakarais tūkstančiai aliejaus lempelių sumirga švelniai plaikstomos lūkesčių arba įsipildančių vilčių vėjo. Visiems stupos orbitoje besisukantiems Buda jau yra ne statinys, o gyva būtybė – ir kosminė motina, ir tėvas, ir dievas, išmintinga švelni esatis, niekada nepleidžianti savo keistų nelaimingų vaikų.